Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. 3. januar 2020. protiče u znaku sljedećih vijesti. Nakon što su navijači Crvene zvezde sinoć pokušali da zapale zastavu na ambasadi Crne Gore u Beogradu, oštro reagovao premijer Duško Marković. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo na razgovor srpskog ambasadora u Podgorici. Paljenje zastave najoštrije osudilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je saopštio da je veoma važno da se ne dozvoli politizacija i da se ne dopusti instrumentalizacija crkve za bilo kakve političke ili ideološke interese.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će u narednih 36 sati odlučiti da li će na badnji dan doći u Crnu Goru. Uoči izbora u aprilu u Makedoniji premijer Zaev podnio ostavku, slijedi formiranje tehničke vlade. Udarna vijest u svijetu stigla iz Bagdada, gdje u američkom napadu dronom ubijen general iranske revolucionarne garde Kasem Sulejmani. Teheran obećao žestoku odmazdu, Moskva upozorila na moguće posljedice.
Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistvo i rekao da napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku, te da na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku sigurnost i suverenitet.
U emisiji između ostalog i o tome zašto su Nikšiću mnogo veće naplate odšteta od ujeda pasa nego u najvećim gradovima regiona.
U više navrata je Radio Slobodna Evropa upitom od nadležnih nikšićkih opštinskih službi traži odgovore na pitanja da li su tačni podaci da iz gradskog budžeta isplaćeno više od 1 milion eura za 4 godine na ime odštete za ujede pasa lutalica, te da li sumnjaju na zloupotrebe. Ali od polovine oktobra, od kada smo uputili prvi dopis, do danas odgovori nijesu stigli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više stotina navijača Crvene zvezde protestovalo je sinoć ispred ambasade Crne Gore u Beogradu. Oni su vatrometom gađali crnogorsku zastavu koja se nalazila na ambasadi pokušavajući da je zapale. Tim povodom danas je najoštrije reagovalo Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore osuđujući pokušaj paljenja zastave i pozvalo je srpskog ambasadora Vladimira Božovića na razgovor. Kako su ministarstvo ocijenili, nasrtaj na ambasadu i državne simbole susjedne i prijateljske zemlje i članice NATO-a, u stvari je neometani nacionalistički pir koji je apsolutno neprihvatljiv. Premijer Duško Marković ocjenjuje da je odnos vlasti Srbije prema ataku na crnogorsku ambasadu i zastavu u Beogradu zaprepašćujući. On je na svom Twitter nalogu konstatovao kako je Crna Gora još jednom pred izazovom odbrane nezavisnosti i slobode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u jutarnjem programu Pink televizije, istakao kako niko od navijača Crvene zvezde nije pokušao da uđe u ambasadu i da crnogorski zvaničnici znaju koliko je snaga bilo spremno da sačuva ambasadu i osoblje. Oglasilo se Srpsko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osuđujući paljenje crnogorske zastave, navodeći kako to ide na ruku onima koji odgovornost za krizu u Crnoj Gori pokušavaju da prebace na Srbiju. Na razgovor je pozvan otpravnik poslova crnogorske ambasade u Beogradu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da se unaprijed ograđuje od svih mogućih incidenata koji bi mogli da budu inscenirani oko badnjeg dana i Božića, sa ciljem, kako se navodi, kompromitacije mirnog hrišćanskog otpora u Crnoj Gori, i dodala da o tome do mitropolije stižu pouzdana obavještenja. Aleksandar Vučić će, kako je rekao, u narednih 36 sati donijeti konačnu odluku da li će badnje veče provesti sa Srbima na sjeveru Crne Gore. Precizirao je kako bi to bila privatna posjeta za koju ne postoji obaveza da se najavljuje. A na najavu Vučićeve posjete Crnoj Gori komentarom za Podgorički dan reagovao je rektor Cetinske bogoslovije sveštenik Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović. Vučić neka dođe kao državnik u posjetu državi. Vjerski praznici nijesu prilika za to, istako je Perović i dodao, pogotovo ne u situaciji kada se borimo za prava crkve, a ne bilo koje nacije ili etničke grupe. Lider bošnjačke stranke Rafet Husović rekao je da očekuje da će nakon božićnih praznika vlada i Srpska pravoslavna crkva pokrenuti dijalog o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti, što bi trebalo da rezultira potpisivanjem temeljnog ugovora između države i SPC. Ako budemo zabranjivali da jedan narod učestvuje u donošenju odluke o nekom pitanju, plašim se da bi to dovelo do nečega što nikome, pretpostavljam, nije cilj, rekao je Husović za agenciju Mina. U ovom bloku jedna vijest iz regiona. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev jutros je podnio ostavku da bi u toku dana mogla da bude formirana tehnička vlada za pripremu izbora koji se održavaju 12. aprila. Poslije 2 godine i 7 mjeseci na premijerskoj funkciji, Zaev ostavku podnosi u skladu sa dogovorom lidera vodećih stranaka nakon što Sjeverna Makedonija u oktobru treći put nije dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iskoplja naš Blagoja Kuzmanovski.
Tehnička vlada, čiji je osnovni zadatak sprovođenje slobodnog i demokratskog izbornog procesa, preuzima vlast 100 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 12. april. Predsjednik ove vlade u tom periodu bit će Oliver Spasovski iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova u vladi Zorana Zaeva. Opoziciona VMRO-DPMN u tehničkoj vladi će voditi dva ministarstva, za unutrašnje poslove i za trud i socijalnu politiku, a imaće i 3 zamjenička mesta u ministarstvima za financije, za administraciju i za poljoprivredu. Vladajuće partije dobivaju 2 zamjenička mesta i to u ministarstvima gdje će opozicija imati ministre. Mandat tehničkih ministara i zamjenika ministara traje do dana objavljivanja konačnih rezultata Državne izborne komisije o sprovedenim izborima za poslanike u parlamentu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna je stigla iz iračke prijestolnice. Bijela kuća saopštila je da je predsjednik SAD-a Donald Trump naredio vazdušni napad u kome je u ranim jutarnjim satima u Bagdadu ubijen visoko rangirani iranski general Kasem Sulejmani, koji je vodio iranske vojne operacije u Iraku i u Siriji. On je poginuo dok su ga lokalni saveznici vozili sa aerodroma u Bagdadu. U napadu je ubijen i bliski Sulejmanov saradnik Abu Mahdi Ali Muhandes. U saopštenju Pentagona navodi se da je Sulejmani aktivno razvijao planove za napad na američke diplomate i pripadnike službi u Iraku i širom regiona. Iran je obećao žestoku odmazdu zbog ubistva komandanta iranske revolucionarne garde. Rusija je upozorila na posljedice ubistva iranskog generala, nazivajući to rizičnim korakom koji će dovesti do porasta tenzije u regionu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi. U saopštenju se dodaje da je Sulejmani vjerno služio interesima Irana i da Rusija izražava iskreno saučešće iranskom narodu. State Department pozvao je američke državljane da odmah napuste Irak zbog povećanih tenzija u regionu, a nakon ubistva generala Kasima Sulejmanija, prenio je CNN. Američkim državljanima preporučeno je i da ne prilaze ambasadi SAD-a u Bagdadu, koja je prije nekoliko dana već bila meta napada demonstranata. Španski premijer Pedro Sanchez najvjerovatnije dobit će dovoljnu podršku u parlamentu za formiranje svoje lijeve koalicione vlade nakon što je katalonska republikanska ljevica, koja zagovara osjepljenje Katalonije od Španije, saopštila kako će podržati tu vladu. Sanchez, koji se protivi referendumu o nezavisnosti Katalonije, posljednjih je sedmica vodio pregovore s katalonskom republikanskom ljevicom, koja je odlučila da bude suzdržana prilikom glasanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nove političke tenzije uslijedile su u Crnoj Gori i u Srbiji povodom usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Paljenje crnogorske zastave na zgradi ambasade u Beogradu izazvalo je reakcije zvanične Podgorice, na koje je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istim povodom je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvan srpski ambasador Vladimir Božović, a Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pozvao je da se ne dopusti politizacija ili instrumentalizacija crkve. Još je neizvjesno da li će Aleksandar Vučić na Badnji dan doći u Crnu Goru. Slušamo Srđana Jankovića.
Najviši državni funkcioneri Crne Gore i Srbije su razmijenili oštre ocjene povodom paljenja crnogorske zastave na zgradi ambasade Crne Gore u Beogradu od strane huligana i navijača Crvene zvezde. Najprije je crnogorski premijer Duško Marković nazvao necivilizacijskim atakom sinoćni skup huligana navijača Zvezde ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, a odnos vlasti Srbije prema tom događaju i paljenju državne zastave Crne Gore, Marković je ocijenio zaprepašćujućim. Sačuvat ćemo našu Crnu Goru uprkos mržnji koja je zasuta od svih aktera unutar i van njenih granica, poručio je premijer Marković u objavi na Twitter nalogu. Na to je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink, a koji ipak nije osudio paljenje zastave na crnogorskoj ambasadi i odbacio konstataciju crnogorskog premijera da ambasada Crne Gore u Beogradu nije bila zaštićena.
To sa zastavom svakako nije nešto za pohvalu i nije nešto što čime možemo da se dičimo. Ali ja vas pitam, kako to nije bila zaštićena ambasada? Crnogorski premijer govori notorne neistine. Ali nemoj da govorimo koliko i šta su sve radili srpskom narodu i šta rade svakog dana.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najoštrije je osudilo paljenje crnogorske zastave na zgradi ambasade u Beogradu, ocijenivši da to ide na ruku onima koji odgovornost za krizu u Crnoj Gori pokušavaju da prebace na Srbiju. Takav čin samo ide na ruku neprijateljima srpskog naroda i narušava ugled Srbije kao ozbiljne države koja se zalaže da se dijalogom i u miru rješavaju problemi u regionu, a u ovom slučaju u Crnoj Gori. Povodom paljenja zastave u Beogradu, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je pozvalo na razgovor ambasadora Srbije Vladimira Božovića, ujedno pozivajući vladu Republike Srbije da hitno reaguje na ovaj vandalski čin i da nadležni organi što prije preduzmu odgovarajuće mjere protiv organizatora i počinilaca koji narušavaju bezbjednost prostorija ambasade Crne Gore. U saopštenju je navedeno da je nasrtaj na ambasadu i državne simbole susjedne i prijateljske zemlje i članice NATO, a u stvari neometani nacionalistički pir, apsolutno neprihvatljiv, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. Incidente u Beogradu pred ambasadom Crne Gore osudili su partije vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. DPS sa posebnom pažnjom očekuje reakciju zvaničnih organa Republike Srbije na najgrublje kršenje Bečke konvencije sinoćnim pokušajem paljenja crnogorske zastave ispred ambasade Crne Gore u Beogradu. DPS je oštro kritikovao i poslanike opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića i Milutina Đukanovića koji su bili u koloni navijača pred crnogorskom ambasadom u Beogradu. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke osudila je napad na ambasadu Crne Gore i poručila na svom Twitter nalogu da je šokirana snimkom oskrnavljene zastave i pozvala je na dijalog. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je saopštio da je veoma važno da se ne dozvoli politizacija i da se ne dopusti instrumentalizacija crkve za bilo kakve političke ili ideološke interese. U saopštenju Episkopskog savjeta se ne pominje odnos prema najavljenoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Crnoj Gori, ali se naglašava da narodno jedinstvo u Crnoj Gori pokazuje čvrstu rješenost crkve i njenih vjernika da ne dozvoli politizaciju ovog pitanja sa bilo koje strane. Podsjetimo, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović je povodom mogućeg dolaska srpskog predsjednika u Crnu Goru na Badnji dan rekao dnevnom listu Dan: Vučić neka dođe kao državnik u posjetu državi, ozbiljno, višednevno, planski i najavljeno. Vjerski praznici nisu prilika za to, pogotovo ne u situaciji kada se borimo za prava crkve, a ne bilo koje nacije ili etničke grupe, rekao je Perović. Episkopski savjet je saopštio da se unaprijed ograđuje od mogućih incidenata koje bi neko, kako je rečeno, mogao da iscenira oko Badnjeg dana i Božića, čiji bi cilj bio kompromitacija hrišćanskog mirnog otpora širom Crne Gore. Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti širom Crne Gore se održavaju protesti vjernika Srpske pravoslavne crkve, koja je taj zakon okarakterisala pokušajem otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Vjernici u gotovo svim gradovima, predvođeni sveštenicima, u večernjim satima najprije prisustvuju crkvenim obredima u hramovima, a zatim se izlazi u šetnju glavnim gradskim ulicama. Osim prvog dana kada su zabilježeni incidenti i napadi na policiju, te hapšenje i privođenje osumnjičenih, naredni crkveni skupovi protiču bez problema. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je najavljeno da će povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti podnijeti ustavnu žalbu, te da očekuju da Ustavni sud proglasi sporne odredbe neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Kasem Sulejmani, general iranske revolucionarne garde, ubijen je u američkom napadu dronom u Bagdadu. Iranski šef države i vrhovni vjerski vođa najavili su osvetu. Ubistvo jednog od najviših vojnih zvaničnika u Iranu dešava se u vrijeme porasta napetosti i neprijateljstava između SAD-a i Irana. Time se bavila Ajla Obradović.
Američki i iranski zvaničnici su potvrdili smrt Kasema Soleimanija, jednog od najmoćnijih ljudi u Iranu, u američkom napadu na dva vozila na međunarodnom aerodromu u Bagdadu u ranim jutarnjim satima 3. januara. Soleimani je vodio jedinicu Kuds koju su SAD obilježile kao terorističku organizaciju. Na državnoj televiziji Irana emitovano je saopćenje Ajatolaha Ali Kamneija, vrhovnog vjerskog vođe.
On je proveo cijeli život vodeći džihad na Božjem putu. Mučeništvo je bila nagrada za njegove stalne borbe svih ovih godina. S Božjom milošću, nakon njegovog odlaska, njegov rad i put neće biti zaustavljeni ni blokirani. Ali žestoka osveta čeka zločince čije su prljave ruke, proliće njegovu krv i krv drugih mučenika u sinoćnjem incidentu. Mučenik Soleimani je međunarodno lice otpora i svi koji vole otpor traže osvetu za njegovu krv.
I predsjednik Irana Hasan Ruhani najavio je osvetu. U Iranu su proglašena 3 dana nacionalne žalosti. Građani Teherana u anketi kažu:
ovaj čin za koji su odgovornost preuzeli zvaničnici Sjedinjenih Država, budite sigurni da je amaterski čin. Naša nacija će postati još jača. Naša nacija će biti još svesnija. Proizvešćemo više Soleimanija. Uveravam vas.
Mislim da ovo neće ostati bez odgovora i može dovesti do loših incidenata u regiji, zbog kojih će patiti i Sjedinjene Države i narod Iraka i druge države u regiji.
Pentagon je izjavio da je cilj napada bio spriječiti iranske planove za napade u budućnosti. Dodaju da je Soleimani organizovao napade na baze iračke koalicije predvođene SAD-om posljednjih nekoliko mjeseci, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u Bagdadu prošle sedmice. Evo što kaže demonstrant iz Bagdada.
Amerika i Iran bi svoje probleme trebalo da rješavaju van Iraka. Ne želimo da to rade u Iraku, jer to neće nama pomoći. Mi, na trgu Tahrir, ne slavimo ubistvo Soleimanija ili bilo koga drugog, jer ovo na kraju dana nama ne pomaže.
Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistvo i rekao da napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku, te da na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku sigurnost i suverenitet. Iračka televizija citirala je izvore šiitskih snaga koje podržava Iran, milicije Haščabi, koja je navela da je u napadu ubijen zamjenik komandanta tih snaga, Abu Mahdi al-Muhandis. Rusija je upozorila na posljedice ubistva iranskog generala, navodeći da je to rizičan korak koji će dovesti do porasta tenzija u regionu, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dodaju da je Soleimani vjerno služio interesima Irana. Cijene nafte porasle su za 4% odmah nakon potvrde vijesti o napadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13:48 do kraja emisije. Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Hotelska grupa Budvanska Rivijera, posljednje veliko hotelsko preduzeće u većinskom vlasništvu vlade Crne Gore, ulazi u 2020. sa svim preduslovima za njenu dugo najavljivanu privatizaciju. Prema planu Savita za privatizaciju, u 2019. je preduzeće restrukturirano, što je uslov za prodaju većinskog paketa državnih akcija. No, namjera vlade nailazi na kritike, prenosi nam iz Budve Jasna Vukićević.
Namjera vlade da proda većinsko vlasništvo u hotelskoj grupi Budvanska Rivijera nailazi na kritike u dijelu javnosti, a jedan od razloga su lokacije na kojima se nalaze hoteli tog preduzeća. Riječ je o ekskluzivnim parcelama u samu obalu od Budve do Petrovca. Urbanistički planovi na takvim lokacijama omogućavaju i višestruko veću izgradnju od postojeće, pa se postavlja pitanje da li bi neki budući vlasnik svoj privatan interes brze zarade gradnjom podredio javnom interesu razvoja turizma i očuvanja prostora, kao na primjeru turističkog naselja Slovenska plaža, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Zenović iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Ovaj primjer Slovenske plaže, sad u ovom momentu pod objektima je 30.000 metara kvadratnih, a dupom Budva centar je na istoj toj lokaciji predviđena gradnja do 460.000 metara kvadratnih. Dakle, to vam je da na postojeće objekte dignete još 8 ili 9 spratova, koliko i dup predviđa.
Zenović dodaje da ne postoji zakonska ili urbanistička legislativa koja bi bila garant da neki novi vlasnik neće na mjestu hotela graditi nekretnine za tržište.
Zakonski, koliko sam ja upoznat, ne postoji nikakav mehanizam da se zaustavi stavi eventualno zabrani. Dakle, na lokalnoj samoupravi je oduzeta nadležnost vezano za planiranje. Legislativa apsolutno se provodi gore u Ministarstvu državnog razvoja i turizma. Dakle, ja lično mislim da kogod bude izrazio bilo kakve želje da gradi, da će mu Vlada Crne Gore kao do sad izaći u susret.
A da je već bilo interesovanje za kupovinu Budvanske rivijere, saopšteno je 2018. iz MK grupe srbijanskog biznismena Miodraga Kostića, koji posjeduje dionice u tom budvanskom preduzeću. Na naš upit da li su i dalje zainteresovani za kupovinu Budvanske rivijere, kolika je njihova investiciona projekcija ulaganja u taj cilj i kroz kakve konkretne poteze, te da li bi kao većinski vlasnik Budvanske rivijere gradili nove objekte na lokacijama sadašnjih hotela, iz MK grupe su kazali da za sada o tim detaljima ne mogu da govore jer tender još nije raspisan. Međutim, uputili su nas na jedan od intervjua koje je Miodrag Kostić dao 2017. a u kojem je rekao da u Crnoj Gori imaju strateške ambicije, prevashodno u oblasti turizma, te da konkretni dogovori zavise od budućih tendera i uslova koje će propisati vlada. No, da je izvjesna prodaja većinskog paketa, navodi se u dokumentu Savjeta za privatizaciju iz 2019. kojim je planiran početak pripreme za sprovođenje javnih tendera za privatizaciju HG Budvanska rivijera kroz prodaju akcija nakon restrukturiranja. Predmet tendera je prodaja 58,7% kapitala. Vlada Crne Gore, zajedno sa Fondom PIO i Zavodom za zapošljavanje, posjeduje baš 58% dionica Budvanske rivijere, a IK banka srbijanskog biznisa Ismena Miodraga Kostića ima 15%, a dvije firme Stratex grupe Nila Emilfarba ukupno također 15% procenata. Isti dioničarski odnos je preslikan na novo preduzeće Sveti Stefan Hoteli, koje je osnovano polovinom 2019. segmentacijom hotelske grupe Budvanska rivijera. To novo preduzeće je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Miločar, procijenjenih na vrijednost od oko 60 miliona eura, a koji su izdati u dugoročan zakup kompanije Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa. Predsjednik borda direktora Budvanske rivijere Saša Radović je za Radio Slobodna Evropa tada kazao da izdvajanje tih hotela u novo preduzeće treba posmatrati u svjetlu predstojeće privatizacije.
To je bio jedini cilj ovog restrukturiranja, da se odvoji u posebno društvo koje neće biti predmet privatizacije, odnosno prodaje državnog paketa akcija, a ono jeste djelimično već u privatnom vlasništvu, ali u manjinskom privatnom vlasništvu.
Hotelska grupa Budvanska rivijera, najveće hotelsko-turističko preduzeće u Crnoj Gori, ima preko 3800 turističkih ležaja u hotelima Pala, Slovenska plaža, Aleksandar, Kastelastva i Mogren. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za sam kraj emisije ovog 3. januara odlazimo u Nikšić. Poslije informacije da je opština Nikšić do decembra ove godine isplatila 250.000 eura za oštete zbog ujeda pasa lutalica, postavlja se pitanje koliko su novca svih Nikšićana lokalne vlasti sa Veselinom Grbovićem na čelu isplatile u prethodne 4 godine. Da li su u pitanju stvarni ujedi, rupe u zakonu ili zloupotrebe? Istraživala je naša Lela Šćepanović.
Opština Nikšić je do decembra ove godine isplatila 250.000 eura građanima na ime odštete za povrede nastale od ujeda pasa lutalica. Odbornik vladajuće DPS Rajko Perović je kazao da suma od 250.000 eura nije konačna.
248.000 ima dosta što je isplaćeno za ovu godinu odštete za ta lice, plus što ima drugih sudskih troškova, preće preko 300.000 eura. I danas sve gledamo se ovdje i sve nas, nije ovo dešava se jedna godina. Ovo je već 3. godina kad ja znam da ide ovolika sredstva. Ne postoji skupe investicije. Skupo je ovo zašto mi dajemo novac. To je skupa stvar koju svake godine dajemo novac.
Kazao je Perović dok je odbornica vladajućih socijaldemokrata Jelena Međidović u gradskoj skupštini ocijenila.
Sva ta sredstva koja dajemo za opštetu ujeda pasa nisu rešenje, nego čisti izdatak koji se ponavlja iz godine u godinu.
U više navrata je Radio Slobodna Evropa upitom od nadležnih nikšićkih opštinskih službi traži odgovore na pitanja da li su tačni podaci da iz gradskog budžeta isplaćeno više od 1.000.000 eura za 4 godine na ime odštete za ujede pasa lutalica te da li sumnjaju na zloupotrebe, ali od polovine oktobra, od kada smo uputili prvi dopis, do danas odgovori nijesu stigli. Prema presudama Osnovnog suda u Nikšiću, u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, građani koje ujede pas lutalica pod tužbama dobijaju po 400 eura na ime nematerijalne odštete. Dodjeljuju im se i advokatski troškovi u iznosu od 150 eura. Da li u opštini Nikšić sumnjaju na lažno prijavljivanje ujede pasa lutalice i moguće zloupotrebe, potpredsjednik opštine Nikšić Dragoljub Perović ranije za naš program kazao.
Previše je toga. Toga je previše. Ako, na primjer, imamo u Nikšiću mjesečno od 10 do 15 ujeda, sva pašta cvijeta da su u Nikšiću, to je malo premnoto.
Perović ne raspolaže preciznim podacima o isplaćenom novcu u posljednje 3 godine, jer te podatke ima Direkcija za imovinu, na čijem je čelu, kako nam je kazao Rosanda Nikolić.
Uzmite ove podatke i vidjet ćete, podaci nijesu tajna, ih mogu dobiti.
Kazao je Perović i dodao.
Tražio sam i to, pošto su identifikovane sve osobe kojima se to dešava u Nikšiću, da to neka medija prenesu po imenu i prezimenu. Ako je to Dragan Perović, neka bude on na tom spisku i neka se vidi koga su svi ujeli. Da i javno mijenje malo pogleda to. Dobra priča bila i normalno i ljekare i vještake i sudije i svi koji se bave ti. Jer to na kraju će doći na red sigurno da se i to... da se pozabave neki drugi organi tim poslom.
Ocijenio je Perović, ne precizirajući od koga je tražio da objavi podatke. Pitanje o mogućim ljekarskim zloupotrebama uputili smo Nikšićkoj opštoj bolnici. Na naše pitanje da li su tačne informacije da sve nalaze u jedu pasa lutalica građanima potpisuje jedan, eventualno dva ljekara u toj ustanovi, iz PR službe nam je saopšteno.
Opšta bolnica Nikšić nije u obavezi da vodi takve vrste evidencija. Do sada ni jedan nadležni organ nije zahtijevao ispitivanje niti jednog ljekara i slučaja sa ispisanom dijagnozom koja se odnosi na ujed psa.
Navedeno je u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Ilustrujući razmjere problema sa kojima se suočava opština Nikšić, odbornik DPS-a Rajko Perović u Nikšićkom parlamentu krajem decembra iznio i uporedne podatke iz susjednih država.
Grad Beograd, Sinaskino, koji je možda 4-5 puta viši nego naša država broj stanovnika, za oštetu platio za prošlu godinu 191.000 eura, a grad Nikšić 250.000. Grad Zagreb je za prošlu godinu platio 198.000, a grad Nikšić 250.000. Da li to koga zabrinja? Da li to koga brine?
Iako je pitanje došlo od odbornika vladajuće DPS, ono je ostalo bez odgovora direktorice Direktorata za imovinu opštine Nikšić, Rosanda Nikolić. S druge strane, iz Nikšićkog nevladinog udruženja za zaštitu životinja godinama sumnjaju na mještanje i fingiranje podatak o jedu pasa i nemaru ljekara koji potpisuju takve nalaze na osnovu koga potom sud donosi odluku. A Vesna Dacić za naš program kaže.
Jer previše slučajnosti da jedna tista osoba se prožima da kroz te izvještaje specijaliste da je jedan tisti ljekar, a svakako uglavnom te tužbe vode je krug od 2-3 advokata. I što je mene krajnje nejasno, jer je moguće da sud ne može stanuti tome na kraj.
Navodi Dacićeva i poručuje da je neophodno mijenjati zakon.
Uglavnom 80-90% ujeda vlasničkih pasa prijavljuju se da su psi sa ulice, da bi stvarali neku nadoknadu. I to su isto za ogromne zloupotrebe. Smatram da zakon treba da se mijenja, smatram da treba ipak malo tu da bude se ozbiljnije da se pristupi tome, a to je neko vještačenje.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.